Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja täna on väidetavalt selle suve kõige kuumem päev, mida märgitakse ära muide ka restoranis Van Glen, kus serveeritakse kuuma kanakintsu. Hüva oli reklaam, mis ta oli, aga ilm on niisugune nagu tema on ja nagu ma olen korduvalt öelnud, see on meie riigi ilm ja läheb päevast päeva paremaks, vabamaks, väljendusrikkamaks ja nii edasi. Eile sain mina uue toreda häälitsuse, millel on omaette sügav filosoofiline sisu, nii et toetu või laiapõhjaliselt ja hakka mediteerima. Räägiti ühes telesaates, see võis olla isegi reporter, kuigi ma ei ole täiesti kindel, aga tundub, et oli. Räägiti, et Herr Ummelas lahkub kas nüüd Tallinna televisioonist, aga igal juhul sellest kenas saates, kus ta osaleb ja saate iseloomustuseks öeldi valitsusvastane kirumissaade. No on ju alus mediteerimiseks esiteks valitsus vastane, igasugune valitsuse vastane tegevus. No kirumine ilmselt sinna alla ei lähe, ma ei tea, kuidas seda võtta, aga termin on mõnus ja hea. Päris meeldiv oli seda kuulata ja samas, kui me paneksime sinna kontrastiks tasakaaluks kenasti valitsuse kiidusaated. Halleluja, näe, mis tegid, kehtestasid uue maksu, me oleme nii õnnelikud, näe, mis tegid, väänasid suure hulga raha sinna, kuhu poleks tulnud üldse sentigi kulutada. Oi kui tore, pagulesi tuuakse rujake rõõmust ja nii edasi. Üldiselt prantsuse vanasõna olen seda ka vähemalt 50 korda öelnud siin samas saates, ütleb, et head nauditakse, halba seletatakse. Ja eks selle raames muidugi hommikul tööle sõites, see oli päris varajane aeg, no ei saa enam magada närvid nii läbi, et no päris läbi ka ei ole midagi, on ju alles, kui ikka ärkad üles sellepärast, et oled närvis, see tõendab, närvid panevad tööd teha täie pingega ja enamgi veel, võibolla koguni täiesti kaasaegselt panustavad, aga mida kellele kuhu igal juhul uni läheb varakult ära ja siis tuleb tulema hakata. Ja selle koha peal on kõige paslikum öelda tänusõnad nendele, kes tahavad ära rikkuda selle, et mul närvid läbi on pean silmas. Kõiki neid, kes on toetanud Rahva Raadio Seltsi tegevust, mille ühe osana toimib siin ka Nõmme Raadio rääkimata muudest üksustest ja suure saladus katte all võin öelda, et ilmselt kevadel tuleb ka üks kenakene raamatu esitlus, mis ja, võib muidugi minna ka kirutavasse kategooriasse, toint temaga, aga tulles tagasi nüüd tänase hommiku juurde, kui ma potta siirdusin kodunt. Kenasti Nõmme raadio suunas, siis hüüdis reibas raadiohääl umbes niimoodi, et Haapsalus oli minister, riigi halduse minister Arto Aas öelnud ajaloolised sõnad, mida ma kontrollisin hiljem internetist, kus oli pealkiri haldusreform võib tuua turismi maksu. Ja minu mõelest see on päris hea nali. Jutt seal juures ütleb sõnasõnalt nii. Eile Haapsalut külastanud riigi halduse minister Arto Aas ütles kohtumisel Läänemaa vallajuhtidega, et omavalitsuste finantsautonoomia suurendamisel võib üheks võimaluseks saada turismi maks. Võimas ütlemine. Muidugi, kui hakata mõtlema, et mis asi see riigi haldus on ja kas ta on ikka laiapõhjaline läbipaistev ja kas tema panustab ja kas talle vastutasuks ka panustatakse, no seda ei tea. Aga igal juhul turismi maks. Mu meeles see mõte on sama loll nagu nimetada miski karistuslepp. Trafiks. No ma saan aru siin, sa pead leppima sellega, et siin trafitakse ja et see nagu trafina kirja ei lähe. Leppetraf ei olegi nagu traf, aga on ka, aga turismi maks. See on ju sisuliselt traf võõras linnas kakerdamise ja noh ilmselt siis ka tarbimise eest. Tahad kuhugi linna minna, osta selle linna suveniiri sellest linnast endast. Maksa peale, tõepoolest tuleb eksinud seeneline oma korviga, noh näiteks Haapsalusse, maksa, sa oled turist, kuigi teine on võibolla 60 kilometrit mööda mägiteid ja orge nagu nõukogude aegne laul ütles, aga mööda soid ja rabasid ja merekaldaid kakerdanud, sinine hirm silmades ja siis võetakse seda vahele kõige seenekorviga ja trafitakse turismi eest. No jah, ja siis oli selles kenas jutus veel ka õilis lause, mis peaks panema rõõmust ruigama terve Eesti rahva, mõlgutades mõtteid selle üle, millised on Eesti maksusüsteemi võimalused, on välja pakutud kaks varianti. Ummikumaks ja turismimaks. Ma ütlesin ummikumaks, ma peaaegu hääldan seda knaklaudiga, mõned võibolla teavad, mida see tähendab, mitte kummikumaks, mis on seotav konkreetse seenelisega. Ummikumaks. Kui ummikumaks on ka haldusreformi raames, siis trafitakse ilmselt inimesi, haldusreformi ummikus olemise eest, aga no ega mina ka spetsialist ei ole, Rootsis kehtib ummikumaksusüsteem, ütleb üks vana uudis, kui seda ummikumaksu siis googeldada. Panete tähele, see on süsteem, mitte lihtsalt maks, vaid süsteem. Ja see kehtib Stockholmis ja Göteborgis. Ja see maksesüsteem on täiesti automaatne. Kui möödute kontrollpunktist, registreeritakse mööduv sõiduk ja selle omanikule saadetakse makse korraldus. Kui aga istute ummikus ja ei möödu veel kontrollpunktist või vastupidi, kui soovite siseneda ummikusse mööduge kontrollpunktist, teid trafitakse ummikusse saabumise eest. Inimvõimetel ei ole piire, kuigi ma kahtlen, kas sihukest kamarra jurraad mõtleb välja ikka homo sapiens või tulevad tõepoolest kosmosest ära joonud tulnukate signaalid, mis panevad nende hübriidvennad siin ka põnnadi uusi makse välja mõtlema. Võimas, muide, jälle kui ma siin von Kleeni juba reklaamisin, von Kleenis on nüüd müügil kenasti ka siukene õllekõrvane või kuda seda kutsuda, millele on kaudselt võttes nime andnud, sest tema ütles selle nimetuse välja, Einar Laigna ja see on von Kleeni kamara jura. On tõesti kamarast tehtud ja päris põnev vürtsikas magus asi. No nii, aga põrgus see reklaam, kuigi no kes see ikka kiidab, kui ise seda ei tee. Kiitus pidi olema eriti enesekiitus just nimelt nii tähtis asi, et seda ei tohi kellelegi usaldada. sain mina veel ühe kenakese varahommikuse nalja, nimelt Uute Uudiste poole olla pöördunud avaliku kirjaga Facebooki portaali Pagulaste vastu, kus on 16 000 liiget, asutaja ja peaadministraator Reimo Sillamaa, kes kurdab, et teda ahistab ja esitab valesüüdistusi rahvusringhäälingu välisportaali Estonian World toimetaja Silver Tambur. Tambur omakorda süüdistab Sillamaad neonatsismis, niimoodi ütleb see uudis, no seal on kirjatükki eksponeerimine ka, näidatakse ära, kes mida ütleb, ja oma elu kallale kippumises. Need väited on siis Sillamaa ütluse kohaselt absurdsed. Aga siin on niisugune tsitaat. Meiega üks ajakirjanik ERR-i inglisekeelses toimetuses Silver Tambur juba võttis ühendust ja esitas meie Facebooki lehekohta küsimusi ja koheselt riputati tema poolt meile kaela neonatsismi silt ja kui me tema arupidamiste suhtes huvi üles ei näidanud, siis ähvardati pärast 24 tundi kirjutada lugu, kus meid seostatakse neonatsidega. No mis selle peale ikka tõmmelda? No tahab inimene nimetada teid katkisteks kummikuteks, las nimetab, lase pinged välja ja tont temaga. No nimetab neonatsiks, no näitab ära inimesed, kes teie tutvusringkonnas on väidetavad neonatsid. Noh, ja siis neid inimesi, keda tema nimetada võib, samamoodi neid, keda tema ise nimetab, ei saa ju selle eest vangi panna ega kuidagi pidi karistada, sest Eesti Vabariigi põhiseaduse 45. paragraf oli see vist, ütleb selgelt, et sensuuri ei ole ja et iga üks võib oma vaateid levitada sõnas pildis kirjas, ma ei tea, balletti tantsides või kui eestlane või muul viisil ja pole häda midagi, no ütleb, et neonatsega siis sellepärast maksa kohe püksi lasta. Oh, ma ütlen seda kogemuste pealt. Siin ei ole mitte midagi hullu. Las aga olla. Noh, teisalt see on siis niisugune kena Facebooki koht. Pagulaste vastu. Ega seegi suurt midagi tähenda, kuigi kaudselt võttes. Eks jah, noh, nõukogude okupatsioon oli ju samuti üks suur sisseränne ja pagulaste vastuvõtmine, kes kohe siin hakkasid oma õigusi nõudma ja nii edasi ja kellele ei meeldinud tollased nõukogude pagulased ja sisserändajad, need olid ka natsid ja fasistid ja need saadeti Siberisse. Aga praegu on Venemaaga piir kinni. Ja kui teid saadetaksegi Hispaaniasse, mis seal siis häda on? Võib ju sinna ka koguneda seda enam, et noh, neid päris natsionaalsotsialiste võttis Hispaania suhteliselt rõõmuga vastu ja mitmed elasid seal reipalt oma elupäevade lõpuni. Nii et minu mõelest see, et keegi midagi ütleb, et mina seostan teid inimestega, keda nimetatakse neonatsideks, tõmmake vesi peale, nimetagu milleks tahab. No hakkab kergem, läheb tagasi, paneb palati ukse kinni, rahuneb, pole häda midagi. Egas kohe tõmblema pea iga tühja pärast hakkama. Vaatasin mina juba eile suhteliselt tuima ja tühja pilguga seda, mida ma olen kindel, et teiegi, kes te praegu kuulete mu häält, hetke pärast enam ei kuule, ei näe, ei tea. See on siis vana teema Tallinna koolidele tuginev lüpsimasin uhab täie tuuriga. Rentaablus umbes 260% aastas. No mäletate, Tallinna linn sõlmis nii 30 või umbes nii mitmeks aastaks Tallinna koolide haldamise lepingud, mis on üks niisugune asi, et ma nagu seda haldusreformi ei tahagi, sest kui Tallinna koolide haldamise leping on juba niisugune rahvalüps nagu ta on, kui riigile teiega ära tehakse. Vaat seda ei kujuta, et igal juhul ja oli vist 16 Tallinna kooli pundi peale ja kaks lasteaeda, neid siis renoveeritakse ja hallatakse pikka aega. Müügitulu oli Urmas Sõõruma firmal kõigest 1,1 miljonit eurot. Tallinna linn maksis veel 2,5 miljonit eurot. Ja kasum oligi 2 miljonit eurot. Selle firma puhas rentaablus oli 179%. Ei ole häda midagi, no muidugi... Tagasilöök oli võimas, 2013. aastal oli rentaablus 247%, mis näitab, kuidas 21 päeva pimedas aurasid jõllanud herr Sõõruma palehigis panustab ja see tasub enda ära, põhi on lai, lai, lai. Üle-eelmisel aastal... Oli ettevõtte müügitulu 1,1 miljonit, Tallinnalt saadi 3,2 miljonit. Noh, teenuste osutamisega otseselt seotud kulud olevat olnud 533 000. Ma usun, et need, kes natukene suutsid selle jutu mõtet jälgida, said aru, et sõelaga kannab Tallinna linn vett. Sinna tänna ja ütleb, et aga kõik on korrektne, see käsi, mis sõela hoiab, ei värise, kallake juurde, biomass, tööjõuressurss või tööturu see lihakehad. No seal on muidugi mitmed vennad veel oma firmadega sees, aga jah, nende firmade kuuluvad vist Jaanus Otsale ja Olaf Hermanile. Nende rentaablused on olnud ka kenad. 2013. aastal 570% ja ka 2014 oli ropp tagasi löök kõigest 264% peale. No, müügitulu 400 000, kasum miljon ja ei ole mitte ühtegi. Ametid siin riigis, mis julgeks tunda huvi nende tehingute selle meeletu väljalüpsi vastu, millest võib järeldada muidugi vandenõu teoreetiliselt, et küllap nad oljas on. Juba novembris 2006. aastal ütles Tallinna 32. keskkooli majandusjuht Ants Ivask, et igasuguseid pakkumisi haldamiseks tehti, ja need pakkumised olid kõvasti kallimad riigi kinnisvara aktsiaseltsi hinnast ja siis tema ei saa nagu aru, et milleks niisugusi lepinguid vaja on ja kohe vano, kelle huvides need on. No huvid, vaatame kuhu raha liigub ja siis me saame aru, kes ennast ohverdavalt asetab end nende rahavoogude alla peasi, et rahvas ei lämbuks rikkusse. Konkursi tingimustes oli tollal kirjas, et pakkuja peab olema ehitusfirma, mis on näidanud viimase 3 aasta jooksul igal aastal vähemalt 350 miljoni kroonilis. See oli siis 2006. aastal netokäivet. Ta peab olema viimase 3 aasta jooksul arendanud vähemalt 3 niisugust pinda, mille kogumahud on 25 000 ruutmeetrit, aga Vivatex Holding ja PCA Center või ma ei tea, kuidas seda eesti keeles, mis väidetavalt foneetiline keel on, peaks lugema PCA Center või no, miks see siis C-ga on, kui võiks K-ga olla. Need olid viimase poole aasta jooksul loodud riiuli firmad, kelle kangelastegude registris nimetatud tingimustele vastavaid liigutusi ei oleks olnud füüsiliselt võimalik leida, kuna sel juhul oleks pidanud tegemist olema juba ajarändude ja muud aolisega. Jah, riigi kinnisvara aktsiaseltsi juht Jaak Saarnit väitis sel ajal, et kui riigi kinnisvara aktsiaselts oleks konkursil osalenud ja selle võitnud, millest võib järeldada, et millegi pärast ta ei osalenudki, kuigi noh, enne oli jutt nagu pakkumisest, siis oleks pidanud riigi kinnisvara aktsiaselt Sõõruma ja Kruuda firmad avatud konkurentsi ja riigiabi reeglite rikkumise pärast kohtusse kaebama, aga kuna ta ei osalenud konkursil, siis on kõik hea, õige, bueno, good, nice ja nii edasi, kuidas need türklased ütlevad. Võiks ju vaadata vana kulda ka, niisugune rubriik kuskil on, Eesti Ekspressis muidugi on, kuigi tegelikult selle vana kulla sisaldamise suhtes võiks öelda, et see vana kuld ei ole kaugelt enam kuld. Tegelikult see on vana pask, mis täna edasi haiseb ja kuna kõik on selle haisuga nii harjunud, siis loen nagu oli. Tallinn maksab kava kohaselt Oliver Kruuda ja Urmas Sõõruma firmadele kuni aastani 2039 10 kooli rentimise eest 6,3 miljardit krooni. Mu rehnuti järgi 6,3 miljardit võiks olla umbes eurodes 402 miljonit eurot, kõva lisaga peaaegu 403. Aastas teeks see umbes 13,5 miljonit eurot. Päevas seega siis 36,5 tuhat, no 36,7 tuhat eurot päevas. Ja muide, hilisemad arvustused näitasid, et no mingisugused kuradi koefitsendid, mida seal peab arvestama, need igasugused euriborid ja pühavaimu ilmutused ja need hilisemad arvestused näitavad, et see summa kasvab koguni üle 7,2 miljardi krooni. Ehk siis, seda ma nüüd rehkendasin, see peaks olema 465 miljonit lisaga. Mille eest? Selle eest, et tehing sõlmiti midagi tehti ja nüüd hooldatakse ja makstakse mitmele inimesele vaikimise tasu, et nad, jah, kuidas see kasum jaotatakse, kas see võetakse välja dividendidena või müstika. No veel natukene vana kulda või vana paska. 8. september 2005 kirjatükk ütleb. 2003. aasta alguses sai allkirja paber, mille alusel kolis Tallinna politsei prefektuur 20 aastaks aktsiaseltsile Kalev kuuluvasse endisesse kommivabrikusse. Jah, magus elu. Rendi hinnaks 150 krooni ruutmeetri eest kuus. No täna võiks öelda, et ega see väga ei olegi alla 10 euro, eks ole. Sinna juurde tulevad muidugi kommunaalid. Sama aasta veebruaris korraldas politseiamet sisejuurdluse uurimaks politseiprefektuuri üürilepingut Oliver Kruuda firmaga, mis nõuab 20 aasta jooksul kokku ligi 600 miljonit. See oli siis kroonid ees. Juurdlusest järeldus, et toonane prefekt, siseminister siis sel hetkel Kalle Laanet, sõlmis ilma valitsuse nõusolekuta lepingu, millega võetud rahalised kohustused ületasid prefektuuri 2003. aasta majanduskuludest 50% piiri ja rikkus sellega riigieelarve seadust. Siseministeerium loomulikult leidis, et üürilepingut sõlmides pole keegi oma volitusi ületanud. Panete tähele, 50% majanduskuludest sinna kohta. 30. september 2003 valitsus andis loa sõlmida 20 aastaks üürileping. Kolida Kalevi ruumidesse. ruutmeetri hind tõusis 172 krooni peale ja ruutmeetreid kokku oli 14 006, seega läks hoone eest 2 408 000 ehk siis 153 899 eurot. Ja riik käitus kuldina rukkis, sest eks see käibemaks tuli vist talle või katuse raha, nagu see käibemaks enamalt jaolt on. Pisut kergendus seisuga 8. juuli 2009. Eelmisel aastal maksis riik Pärnu maanteel asuva politseiameti peahoone eest renti 12,2 miljonit krooni. Tänavu maksab jõuametite kontorite ülevalpidamine juba mullusest rohkem, 12,6 miljonit krooni. Lõuna prefektuuri Tartus asuva peamaja eest maksab politsei renti 17,66 miljonit krooni, aasta tagasi 17,14 miljonit. Kodakondsusmigratsiooniamet maksab renti ilma käibemaksuta 432 000 eurot krooni kuus, aga kevadel maksti koguni 497 000. Seega kodakondsusmigratsiooniameti kokkuhoid umbes 700 000 krooni. No ja Foorumi ärikeskuse kontor muutus ka odavamaks, 285 krooni ruutmeetri eest. Geniaalne, muidugi siia lõppu võiks panna veel kuldlause, millega on riik leppinud Kruuda ja Sõõruma kuuluvad Keskerakonna kuldsponsorite sekka. Kuhu nad veel kuuluvad, seda siin öeldud ei olnud. Vaat nii on lood siimpool sood. Riigil on raha vaja, muidu ei jaksa maksta. Täna meil, nagu me kõik teame, 20. šaval 1436 või 6. august 2015, ehk siis 21. av 5775 või 6. lõikus 60228 või juuliuse päev number 2 miljonit. Ma ei taha nii miljonid enam nimetadagi, võibolla konverteeriks selle ka eurodeks või umbes niimoodi saaks selle väiksemaks 457241, millele siis nimetad 2 miljonit ikkagi lisada tuleb. Läbi aegade sündmuseid siis. 1919. aastal sündis Karlinnas teise maailmasõja ajal Tartu töö- ja kasvatuslaagri ülem. Linnas oli vist ainukene eestlane, kelle Ameerika Ühendriigid andsid välja Nõukogude Liidule. Mis tehingud siin taga veel olid? Tont seda teab. Muide, eks linnaseski võiks kirjutada raamatu, aga mõni aus inimene ikka. 1945. Kas selle aastaga seostub teil Little Boy? Võt see väike pois, Little Boy oli Ameerika Ühendriikide tuumapomm, mis kukkus Hiroshima peale. Hädasti oli vaja. 70 või 80 000 inimest hukkus ühe korraga, sellega näitasid Ameerika Ühendriigid inglaste lauspommitamisele ja pommivaipadele koha kätte. Me teeme ühega peaaegu sama palju kui teie, ma ei tea kui palju ka, kui Dresdenit meenutada muidugi, rekord jääb vist inglaste kätte, aga kui sigadusi mõõta, siis jänkid vist löövad üle. Paar sada tuhat inimest suri hiljem veel kiiritustõppe ja et asjas kindel olla, siis 9. augustil visati aatompomm, mille nimi oli Fat Man Nagasaki peale. 15. augustil Jaapan kapituleerus. Täna 1963. aastal sündis Silvia Stolz, kellest sai jurist Saksamaal ja kes kaitses kohtus Ernst Zündelit, mille eest ta mandi 3 aastaks vangi, kuna ta julges kohtus liiga palju suu lahti teha ja no ei olnud kosher tegevus. Vaataks natukene siis ka laia ilma poole ja tõdeks. kas nüüd kõik kooris või mina üksinda, et Ungarisse olevat esmaspäevase seisuga selle aasta jooksul saabunud juba 106309 ebaseaduslikku sisserändajat, kes on õnnestunud siis tuvastada. Kui palju neid peidus on ja läbi jookseb, tont seda teab. 106309 on 105587 tulnud Serbia kaudu. No, ei tea, kas nad olid ka paadipõgenikud. Vaevalt, et neil Ungari kandis paat kaasas oli, aga ei iial või teada, kui termin paadipõgenik on peaaegu nagu frantsiisileping, siis võib paat kaasas ka olla, mis sa teed. Ungari valitsus laseb ehitada küll nende ebaseaduslike sisserändajate paigutamiseks laagreid, aga need on siiski ajutise eesmärgiga, sest Ungari valitsuse peaeesmärk on kaitsta Ungari rahvast ja seega keskenduda ikkagi pagulasprobleemi põhjuste kõrvaldamisele. Kui seda nii avalikult kuulutada, siis võib Ungaris löömaks minna, sest põhjus, kui piisavalt kaua urgitseda, on seal, kus üldse ei tohi urgitseda, sest see põhjus on selleks, et meid kaitsta, et tuua meile demokraatiat, vabadust, õnne, laia põhja, rõõmu ja üldse igasuguseid asju. Statistika järgi on ebaseaduslike sisserändajate vastuvõtmise pooldajaid Ungaris 8 korda vähem kui vastaseid. Tuleb välja, et pooldajaid on 5%, vastaseid 39% ja 56% pidavad olema niisugused, kes ei saa üldse asjale pihta, ehk siis on kahe vahel, noh, idioodid siis, kui tuletada vana Kreeka värki meelde, ei suuda nemad otsustada, mida teha. Võibolla nad ei tea, kas pagulased süüa kõlbavad või ei kõlba või mis, mida nad ise söövad või ei söö või ja nii edasi. Vaat nii on lood siis siinpool sood, eks neid lugusid ole muidugi veel, aga nii tead inimesed ei ole mina stuudios, stuudios üle mõningase aja jälle Tiit Madisson ja ega siin midagi ole Tiit. Sinu siin viibimise aeg hakkab lõppema vääramatult, kui saatus läheneb see päev, kui rattad tõusevad maast, nina suundub noh ilmselt läbi Oslo või niimoodi ja siis edasi juba Hispaaniasse palava kätte. Sa olid 4 kuud siin. 4 kuuga võib vaimustuda, masenduda ja ei tea, mis seisundeid veel saavutada. Võibolla võtad mõne sõnaga kokku need 4 kuud, mida sa nägid inimeste silmades, käitumistes ja muus taolises.
Kõigepealt tere siis Nõmme raadio kuulaja. Jah, 4 kuud on nüüd lõppemas ja õnneks lähen ma taas soojale maale, mitte küll läbi Oslo, aga läbi Barcelona. Aga vaat kui sa oled juba vanaks jäänud, siis tulevad kõik need noorpõlve haigused ligi võigemini. Mul on olnud radikuliit noorest peast ja siis veel vanast peast oli reuma, millest ma sain lahti soojal maal, aga nüüd ma tunnen taas, et kõik liigesed valutavad ja täna tundsin juba, et kael on kaige, mul oli kaela radikuliit kunagi. No, vanad inimesed räägid ikka kõigepealt oma haigustest, eks ju?
No, loomulikult ja siis võib rääkida ilmast ja siis juba poliitkorrektselt mõmised.
Ja, no ilm on ka väga, väga nädi, eks selles tervis ongi vägis hakkab lonkama, et täna me ei saa voodist üles või nii edasi. Aga no 4 kuu jooksul ma jõudsin tõesti nüüd ütleme ennast kurssi viia Eesti igasuguste oludega, et mitte kohe kaeblema hakata või virisema nagu öeldakse. Ma tahan siis ütelda, et mõningad asjad on ka positiivsed, näiteks igasugune asja ajamine vähemalt minul on õnnestunud ootamatult hästi kiiresti ja tõrgeteta. Küll pensioniametis või siis käisin veel dokumente ajamas ja igal pool on väga, väga ladusalt läinud. Teine, mis nüüd rõõmustas mind, oli, ma olen üsna palju sõitnud Eestis, alles tulin Setumaalt tagasi. Ja on, et need külakesed, Eesti külakesed, rääkimata teedest muidugi, on väga ilusas korras. Käisin nii Setumaal kui Pärnumaal, Läänemaal, et vaatad, kõik on korrektselt värvitud. Jah, aga sinna need positiivsed muljed jäävad, sellepärast mul õnnestus nüüd suhelda ka nüüdste inimestega, kes ei ole otseselt minu mõttekaaslased, aga üks või paar inimest on mind viinud siis kokku ka oma tuttavatega. Ja siis kuuledki, et need kõik korras majapidamised, et nende peremehed on kõik Soomes tööd otsimas või tööd tegemas, et Eestis ei ole tööd väärikat, mille eest sa saad ennast ka ära elatada. Ja siis ongi, et jah, üks maa inimene rääkis, et ei ole ka maad võimalik enam midagi teha ja maa ongi kokku ostetud suur mõisnike poolt ja need on need maahädad, et ei ole enam kauplused pannakse kinni, et näiteks pensionäril on päris raske hakkama saada ja siis veel tundsin ka muret sellepärast, et mine tea, äkki jään ma ise põduraks ja tulen Hispaaniast ära, kui ei jõua enam mööda orge ja mägesid astuda, et siis kuskile vanade kodusse saada, siis sa pead ise juurde maksma, et milleks sul siis lapsed on. Et selline värk, et samas Eesti võimukandjad nagu uhkustavad, et küll kõik on hea ja küll läheb üha paremaks, aga näiteks no, kui on ikka see pension nii näru, siis sa ei saa ju ennast oma riiki võrrelda mingisuguste jõukamate maadega, kui siin räägite, et viie rikkama hulka lähme. No teine mulje, mis jäi, on, kui inimestega suhelda, siis on, noh jah, minule need inimesed, kellega mina kokku puutusin, muidugi julgesid nagu minuga rääkida ja ei ehmatanud ära nagu ikka ka kohtad aegajalt, et mõni näeb ajalehes mu nimegi ja kangestub nagu üks mu hea tuttav rääkis, et tal oli artikkel minu tehtud artikkel sõnumilehega või õhtuleht on ta õigus vabandust oli laua peal ja üks tuttav tuli külla ja vaatas, et oi kui kole inimene see Madison on, ehmatas juba sellest ära ja kui mu tuttav ütles, et me suhtleme ohal, siis tal oli väga kiire minek. Nii et sellised muljed on. Aga inimesed on üldiselt jah, on ütleme nüüd võimutsejate peal ikka üsna tigedad. Just eile veel saime ühe Setumaal ühe mehega kokku, ütlesid, et kuradit, et meie vallavanem veel lubas, et ei, et muidugi noh, nüüd käib valitsusliikmed, käivad ju mööda Eestima valdased ringi või oma valitsusi. Ja ütles veel, et jah, et lubas 50 pagulast võib võtta küll, et meil on tööjõudu vaja, aga vabandage väga see tööjõud, miks see tööjõud on siis ära läinud ja kas ta siis arvab, et need pagulased hakkavad siis miinimumpalga eest siin tööd tegema, et no sellised nagu muljed on.
Ega nad miinimumpalga eest hakka, sellepärast, et nad lähevad ju välismaalasse seaduse alla pärast seda, kui nad on välja tulnud ja siis on ju nende miinimumpalk, muidugi miinimumpalk, ainult et see on Eesti keskmine korrutatud 1,24-ga ja siin on väikesed erinevused, muidugi räägitakse siin niipidi, naapidi, võibolla antakse siis hoopis eriliste teenete eest kohe ka kodakondsus, siis saab eestlase moodi miinimumpalka maksta, aga mille eest? Minu jaoks on siin müstika just selles, et tegemist on kaunikesti areneva kaosega. Meil ei ole plaane. Me teame, et Eesti energia kasum kukub, kuna teised toodavad odavamalt. Eelmise aastaga võrreldes langus 42%, sest kasulikum on sisse osta. Aga kust me võtame selle raha, kui me ei tee mitte midagi? Näed, töötlev tööstus jälle kukkus ja 70% müüme välja, sest koha peal ei osta keegi, sest et raha põle ja nii edasi. Tähendab, selles ei ole loogikat ja kõik see sead oma taudidega ja et issand jummal kui jõudne nüüd ei saanud näe põllumajandusministeriumi omad suvepäevasid pidada, sest sead kärvavad kud kärpsed ja muidugi rääkimata ajaloo farsilikust küljest, et kõigepealt gaasikambrisse, siis ahju need sead. No ma ei tea, kuidagi anekdoot on ja tahad või ei taha, võib siin ju vandenõu teoreetiliseltki asja vaadata, et kui tulevad maale need. Siin on muide räägitud koguni 165 000, kes ei salli sea liha. No teeme siis nii, et oleks tükkis parem see elamine. Linnu katkud, sea katkud, no millal siis meile tuleb?
Eile kuulasin, no ma ei ole väga kursis enam Eesti uudist, ma ei ole nüüd tükka aega jälginud, sellepärast, et mul ei ole ka interneti hetkel. Aga see, eile vaatasin Tallinn televisiooni uudised ja seal siis üks põllumajandustegelane ütles, et nad ammu ojatasid juba valitsust või siis noh, põllumajandusministrit ilmselt, et tuleb midagi selle katku vastu ette võtta, aga mitte midagi ei liigutatud ja nüüd ongi, et üle 2000 sea on juba maha tapetud, aga tapetakse neil veel, ma ei tea, kui palju.
Leitis 300.
Ja, no eile ütles küll, et 600 pidi olema. No,
siis tapeti igaks juhuks veel.
ja see ongi, vaata, nüüdstel aegadel lööbki see vastutus, tundetus ja rumalus välja, kui on allakäik. Et siis ta hakkab juba silma. Et ta hakkab igast otsast noh, mõjuma juba ja noh, ma veel lisan juurde, et 10% oli ka eksport möödunud aastaga võrreldes väiksemaks jäänud, kuigi noh, eksportiks vist loetakse ka näiteks seda, kui meil tehakse alltöö ettevõtjad on siis ja saadavad selle toodangu sinna riiki tagasi, kus siis midagi nagu üldisemalt tehakse. Mina olen näiteks IKEA kauplusest Hispaanias ostnud teki, kus on peal Made in Estonia, aga no tuleb ta IKEA kauplusest, mis on Rootsi oma teadupoolest.
Nii, et ja no see looma ja lihaga, see on ikka niimoodi, et sõidab siga kenasti rongiga siia, lüüaks seda maha ja läheb ekspordina tagasi märge juures tapetud Eestis. No, tähendab Eesti kaup. No ma olen siin vaadanud ka mitmeid kohti, kus Eesti nimedega üksused tegelikult pakuvad meile kaunikesti eba-Eesti kaupa ja nii edasi. Üks mõistatus on veel. Farmist avastati katku haige siga. Tapame ka kõik üle jäänud. No kas siis selle katku vastu mingisugust rohtu ei ole peale, selle tekib küsimus, kas siis sigu vaktsineerida ei saa. Hea küll, me teame, et sigadele antakse sisse päris korralikus koguses ikkagi antibiootikume, see lööb niimoodi 3% nagu midagi kasvu või värgi suuremaks või kiiremaks või oli see protsent koguni kõrgem. Loomulikult on vaja ju pumbata hormoonidega üles ka kanakintsud, aga noh, see on ise teema. Aga nüüd on küsimus, kui see siga on nii antibiootikume ja värke täis, kuidas see katk talle kallale tuleb? Kas seda teemat on uuritud? Kas see on ravitav või ravimatu haigus? Ja kui nüüd ühel seal on natukene katk, siis kindlasti sellest 1200 oleks ju häda tapmisega, mitte surnuks kaasitamise ja ahju ajamisega asja saanud, eks ole? Sellest oleks minu pärast kas või pärast terminist töötlemist saanud looma toitugi. Ma muidugi ei tea täpselt, mis lahendid need on, aga tundub, et siga, katk ja hüsteeria, kes neid suudab lahuta.
No hakkabki silma siin Eestis, et nagu noh, kurat seda teab, nagu iga ministeerium on nagu oma feodaalvaldus või nagu noh, ei arutata või ei uurita midagi, et noh, las läheb kudagi ikka, tead, ja võimutsemine on nagu saanud oma ette nüüdseks tegevusalaks selles mõttes, et võimurid, nemad peavad väga uhkelt olema, noh, nagu nüüd lammutati maha seal see ministeeriumi hoone, kus asja oli tehtud euroremont ja nüüd hakatakse mingit super hooned tegema, autosid lubati küll vähendada, aga autosid mõtku tuleb aga juurde ja noh, see miljonilise rahva valitsemine on nikuradi läinud nii noh, tulusaks ametiks nagu ja samas on jälle, ma sain kokku vana kamraadiga, kes töötas mõnda aega sotsiaalministeeriumis nüüdse noh, natuke suurema asjapulgana, ta ütles, et need inimesed, kes seal on, noh, ta tuli sealt ära, ütles, et enam ei suutnud kannatada, noh, ta on ka juba aastates minus küll nüüd sutsu nooremaga. Ja ütles, et käib üks suur intrigeerimine ja oma vahel mingisugused sõjad on ja samas noh, et kui
pool... Igav on tähendab.
Ja pooled, ongi täpselt, et ei, kui pooled ametlikud lahti lastaks, sellest ei juhtuks mitte midagi. Ja nagu minul oli omal ajal oli kogemus siis keskkonnaministeeriumiga, et saime keskkonnatoetusi, see inimene, kes neid pidi siis neid tegeles nende toetuste välja arvestamise kõigeks selleks dekreeti. Ja teised ei teadnudki, millega ta tegeles, mille siis rahad saamata ja läks igavene tükk aega. Ma käisin küll algus küll ajalehes, ajalehti mõjud, siis kutsume televisiooni kohel, siis hakkas mõjuma, aga läks umbes kuu aega enne, kui asi liikuma hakkas. Et noh, see ongi nagu naljakas, et nagu noh, mingi ametkond tegutseb, aga samas noh, ta ei suuda nagu noh, haldussuutlik olla, kui ütleks nii. Ja need ametnikud ise on ikka väga ka juhmid, nii et noh, olen telekaski näinud üks juus oli, kui üks inimene suuri ema ära tuli välja, et noh, et temale maksti nagu seda pensioni nagu edasi, aga see läks siin arve peale ja nüüd ei saadud kudagi seda pensioni, mis oli nagu makstud surnud inimesele, riik ei saanud seda kätte, siis pidi inimene hakkama ajama, et ta oleks päri ja siis saaks selle pensioni kätte ja siis maksaks uuesti riigile seda, et noh, kõik see asi on bürokraatia nii hirmus keeruliseks läinud, et see noh, loksutab inimesed ära ja ongi inimesed on tigedad just selle igapäevaste asjade peale, et igast juhtub, nüüd on noh, jälle kohtsin, et nüüd pannakse mingid uusi voolumõõtjaid sisse, inimene ammu seal ei ela, saime kokku siin paar päeva tagasi, et kurat, et ma olen ammu Tallinnast tead, aga mul on seal Setumal noh, ema isa nagu maja jäänud, aga ta ei ole ka maha müünud seda ja ütleb, et nüüd nõuavad, et tuleb see mingi digiarvesti, aga siis ühtlasi sa pead ära vahetama ka juhtmed kõik majal jälle ja noh, tekitatakse nüüdseid probleeme juurde kogu aeg.
Probleeme tuleb ikka juurde. Sa siin ütlesid, et noh, raadios mõjutati, telekas mõjutati ja mul käis mõte peast läbi kaugel kurjal nõukogude ajal. Ühe paralleeli tõmbaksin veel, kui saadi valmis keskväljakul, tollasel keskväljakul, tänasel Viru väljakul laste haigla remont. Siis ka mõni kuu pärast seda tõmmati see haigla maha, et saaks olümpia auks lagedama platsi teha või oli see Viru auks, tont seda teab. Aga sel koledal ja kaugel ajal oli ju igasuguseid kinoringvaateid ka satiirilisi, oli üleliiduline süütenöör, fitil vene keeles. Ja kui seal ikka lajatati, siis oli ilmselt oodata, et keegi reageerib ka sellele. Ja, aga meil näidatakse telekas ja inimesed teavad, et näed, misugse sita keeras kokku ja mitte miski ei saa mõjutada. Mitu korda näidati seda kõva meest telekas ja nüüd... Valiti veel nende firmade nõukogudesse või juhatustesse või kurat teab kuhu ka. Vaat see on see paradoks. Peaasi, et nimi on õigesti kirjutatud. Teine asi on muidugi see, et kui nüüd keegi võtab oletada, et keegi, kes talle ei meeldi, on seotud all ilmaga. Vaat siis on kindlalt teada juba, et juhib grupeeringuid ja tuleb ennetavalt kinni panna. Miks? No eks me pärast vaatame.
No selle teema juurde veel nii palju, et kui nüüd võrrelda nõukaaegseid neid võimutsejaid, noh neid kommuniste, kes on juba ütleme nüüd kõrgemale suutnud ronida ja praegusi võimutsejad, siis on nagu öö ja päev praegused võimutsejad ikka tunnevad ennast nii kuradi kindlad, sa võid ei tea palju miljonid ära varastada ja mitte. mitte midagi ei juhtu. Siim Kolberg või Simon Kolbergiga, Siim Kallas, vabandust, Siim Kallase karjäär näitab seda, et mida suurem varas ja pätt sa oled, seda kaugemale sa Eesti vabariigis jõuad. Nõukogude Eestis oli nii, et kui jah, nad sõitsid mustade volgadega ja neil olid oma partei poed, aga kui sa ikka liiale läksid ja mõni avastas ja kutsus ajalehe Pravda kohale, siis oli ka kindel, et see mees lendab. Aga siin tee, mis iganes, on ringkäendus ja kaitse mõni võibolla jah, nagu Villu Reiljaniga juhtus, aga ei ole midagi. Temal on raha palju ja need advokaadid võidavad selle eurokohtu ka veel, nii et saab veel siin näpuga viibutama ükskord televiisoris.
Eks ta niimoodi ole. Müstika on see areng küll, aga ei ole midagi parata. Kõige kummalisema mõelda nende inimeste peale, kes juhivad nii öelda meie riiki ja kellel endal on suured pangavõlad kaela peal. No võiks ju olla mingisugune norm ka, et inimesel ei ole nõrku kohti, mille kaudu mõjutada. No kujutame näiteks ette, et meil on põlu all mingisugune konkreetne kiiks ja meie riigi ladvikus kõrgemas nii öelda juhtkonnas, ma mõtlen juhtimise mõttes nii öelda, on kellelgi see kiiks. Ta on ju vabalt mõjutatav, eks ole, ja ma olen siin mitu korda mõelnud selle peale, et 356 000 võlaga peaminister. Noh, ma ei kujuta ette. Tal peaks olema totaalne hirm, mis siis saab, kui ta kaotab oma sissetuleku. Muide, iga üks võib siin rehkendada, mitu aastat tal kulub. Kogu sisse tuleks selleks, et maksta panga võlga, et selle kaelast ükskord maha saaks. Ja igaüks võib ette kujutada, kui kaua ta peab olema selleks peaminister ja tegema veel lisa tööd, sellepärast, et ma eeldan, et pere tahab toita, kui just proua teda üleval ei pea.
No eks ta nii ole, aga tema on oma kambas ja kambakraatia meil ju ruulib, nagu öeldakse välisma sõnaga, aga ju ta siis teadis, kui ta neid võlgu võttis, et mingi garantii talle siis anti, et sa veel püsid kaua veel võimutsemas, et noh, eks ta nüüd käila kuju selles mõttes on, ega tema vist vaevalt, et ta mingid otsuseid seal üldse teeb, et teeb ikka tema kamp seal kuskil selja taga ja siis ongi julge ju võtta laenu, kui ta oled seal ja mitte millegi, et sa ei vastuta, et Eestis on see valitsemine ikka väga lihtne.
Ma siiski eeldaksin, et natukene teistmoodi käivad need asjad. Üks asi on see, et sul võib olla siin mis tahes seljatagune, aga kõrgema võimu jaoks see ei loe. See tähendab, et see seljatagune, mis kellelgi võib olla Eestis, see tegeleb oma sahermaheriga. See on ka kenakene kõnepruuk, mis on välja arendanud ikkagi iidishist ja nii edasi, ostmine, müümine, äri käib, mingisugused rahad, riiulifirmad saavad hiigel lepinguid, tellimusi, pärast öeldakse mokka otsest, nii peabki olema. Ja siis tuleb keegi kuskilt kaugelt, kes on lahti sidunud kõigist Eestiga teda seostavatest vannetest ja paneb kõrgelt kuulutades asju paika, kuidas see peab olema, teine peab olema, sest tema on siin nagu messias. Tema ei ole seotud kohaliku kambaga, see kamp ei ole tema seljatagune, pigem ta pühib selle eest, kui on vaja. Ja tahad või ei taha, aga siin kumab absoluutselt teissugune valitsemis, võimutsemis ja muu süsteem, mille puhul rahval on ainult toit ja ema väärtus. Ehk siis rahvas süüakse, rahvaga köetakse, räägitakse muidugi lohutavalt, et rahvas tuleb juurde. Siin on prognoose kui palju, samas olge ikka tolerantsed ja tolereerige üksteist sõltumata soost ja maailma pildist. No, me liigume ikkagi kaose poole, eks ole?
No eks ta nii ole ja see valitsemise praktika, nagu me siin kõigi meie silmees ju tegelikult toimib, et eks see kuskil ei viigi. Tähendab, noh, ma olen kogu aeg korduvalt räägin, et noh, vastutustunde totaalne puudus. Ja sa võid teha kui lolle otsused või mis iganes, mitte midagi suga ei juhtu. Et eks see paratamatult läheb sinna samasesse kohta, aga ma isegi arvan, ma rääksin üks päev ka vana kamraadiga, ta ütles, et seda Eestit hoitakse, noh, ta on nii väike, nagu nõukogude aeg oli ta mingi niuke välismaal suunatud, nagu niuke super liiduvabarik, eks teda hoitakse praegu ka, et tublid poisid, näen, nii tulebki valitseda, et tuleb Exceli tabeliga, tead, kõik hoida kulud ja tulud, hoida tasa ja et sellest piisab ja küll siis poetatakse ka mingisugused eurorahasid, mida siis näpistavad ka need, kes seal jagamise juures on ja et see jääbki siin nii toimu ja ka neil ei lähegi korda, et noh, inimesed veel, kes tegutsemisvõimelised on ja ettevõtlikumad, et need lõpuks tõesti põgenevad kõik ära. Ja ma ei tea, mis sellest Eestis saab, et võibolla tõesti nagu kuskil üks Rootsi ajaleht või kirjutas, et 20 aasta pärast on Eesti ingliskeelne nüüdke superriik ja eeskujulik, et ei tea, ei tea.
Aga Tiit, sa käisid siin ka meeleavaldustel, no, ma nagu eriti ei kannata seal käia.
Ja ma käisin nüüd vahepeal kohe ütleme nüüd ausalt, tahtsin vaadata, et mis moodi, kui need viimane meeleavaldus see pagulaste vastan oli Toompeal, siis kostis nagu internetis hääli või kirjutis oli, et ei, et ma ei, või kommentaarid olid, et ei, ma ei läinud sellepärast, see oli ühe partei või ühe partei organiseeritud, no ta pidas ilma siis EKRE-t, et nüüd oli see rahvaalgatus, ma võtsin, no vaata, nüüd peaks see vabaduse väljak inimestes tulvil olema. Läksin ka sinna ja noh, televisioonis muidugi meie kartellimeedias on ju kombeks või televisioonikanalites, et näidatakse rahvas siis või seda telepilti siis, kui alles kogunetakse. Siis muidugi öeldi, et mõni sada inimest, üks keegi oli vist ülegi lugend, ütles, et 1400 oli siis noh, nüüd tippajal, sest inimesed tulid vihma, hakkas ka muide sadama. Ma kuulsin esimese sõnavõttu ära ja see oli kus rõhutati, et me nõuame referendumit, aga me oleme siin koos ja me oleme rahumeelsed. Minul hakkas südaleks pahaks, ausalt, peale seda vaatsin ühe, kuulasin ühe veel ära ja kui Kristiina Ojuland tuli sinna lavale, siis ma läksin minema, aga vihma hakkas ka sadama ja ma ausalt öelda kiirustasin ühe kamraadiga ühte suvituskohta, kuigi vihman ilm oli. Nii et ei tule siin mitte midagi.
Küsimus ongi selles, et kuidas seda nüüd viisakalt ja vagaselt öelda, miks ma ei käi meeleavaldustel? Sellepärast, et ma ei taha näha kehvade artistide sisutuid esinemisi. Nad võivad olla tunnetest tulvil. Aga kui ei ole mingisugust eesmärki sellel esinemisel, kui kirjeldada jälle seda, mida me kõik teame, mõkutada midagi, et aga kirjutame palvekirja. No tõesti ei saa, eesmärki ei ole, mitte mingisugust strateegiat, millele võiks noh, kuidagi pidi hoogu anda midagi teha. Ma räägin siin ka ebamääraselt. Aga ma räägin ebamääraselt sellepärast, et siin on, me oleme Nõmme raadios pakkunud välja ühte konkreetse teed, kuidas saab Eesti riigist asja. Ja masendab see, et mitte keegi kurat ei ole aru saanud. Kõik küsivad muudki, et aga noh, kui te selle ära teete, et kas te siis mulle suuremat pensioni annate või, aga kui suureks te laste toetuse teete, kui te selle olete ära teinud? Põrgu, kui midagi teha, siis ma tahaks tervele suurele hulgale haudu kaevata ja öelda valmis, mine!
Mulle tuldi ka seal liigi, et no Tiit, otsalt tuntud inimene, võta ka sõna ikka. Ma mida ma võtan? Sest
mängid kami villi.
Ja, et mida ma teile ütlen seda enam, et noh, mina loen, et see on ebaeetiline, kui mina tulen teid üles sässitama pärast, et oota, mis see moodi, sul rääks nii kõik kõlba küll, tead.
Aga ja, siin ei ole mingit nälja. Asi on selles, et enne viimast hääletamist või noh, valimisteks kutsutud üritust käisid uhked inimesed siin. Me saime niisuguse tuntud nime oma nimekirja ja me saime teise tuntud nime oma nimekirja. Ma küsisin, mida need nimed oskavad? Kas nad rääkida oskavad? Kas nad teavad, millest on juttu Eesti Vabariigi põhiseadusest? Ei, aga rahvas teab neid, rahvas tuleb nendega. Kuhu? Sohu ja mitte kuhugi mujale.
No ja siis oligi, Delfi vist oli see, keegi mulle näitas pärast, ütles, et näed, et toodi, ma vaatsin küll, et keegi fotograaf oli seal juba, hakkas minu poole tüürima, aga ma just olin ära minemas ja ma läks, hakkasin ära minema, aga sain vist ikka pildi peale, siis pärast nimetati, näed, oli Jaak Madison, oli Tiit Madison ja siis keegi kolmas veel ja teised ka. Et tähendab mind...
No tähendab, see sama kajastus on sama sisutu kui kõik muu, mille kohta. See meeleavaldus seal vähemalt tuli välja see, et selle organiseeris Kristiina Ojulandi partei, mitte need Neeme Lall ja kes vennikene veel seal pani platsi kinni. No, niisugus soga.
Iga üks ta pipi peal saada.
Tõesti segaduse triumf. Nii nagu nii nimetatud rahvuslased. Oma luitunud ja kaunikesti jõleda välimuse ja kortsunud plakatitega ei saa olla tänastele noortele mingi eeskuju. Nii ei saa niisugused ebamäärased tühjaks köhimise meeleavaldused rahvast mitte kuhugi suunata, mitte mingit mõtet anda. Kõigi tõenäoliselt sinna ümber kogunevad ka samasugused, kes vaatavad, et mida nad nüüd räägivad.
Eks ta nüüd meelelahutus ka ühtlasi ole, aga noh, ega jah, mina olen ütleme, et nüüd täiesti peale seda 4 kuud on mul ikka arusaamine täiesti olemas, mis siin Eestis on ja missugused siin meeleolud on ja mina ei looda ega usu siit Eestis enam mitte midagi.
Jah, sellega võib panna punkti, kuigi põhiseaduse preambul ütleb kõikumatus usus. Sina siit lähed... Mina siia jään ja ka kas või valetan selle usu kokku, aga noh, eks näeme. Aga hea teed, Tiit, hoiame ühendust ja mine sa tea, ehk kuuleme su salvestatud häältki veel.
on salvestatud 2015. aastal.